Sulapa Podcast by Sulapa. Adai Mapanesa. Kembali hadir di ruang dengar kita semua, segmen Sipak Bicara oleh Sulapa, yang hari ini menghadirkan seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Kembong Daeng, seorang dosen senior dari jurusan Bahasa dan Sastra Daerah. Beliau akan berbagi opini serta pandangan-pandangan beliau terkait tema kita hari ini, yaitu pemertahanan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Mari mendengarkan. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kami tim Sulapa yang berkesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh, saya bilang tokoh ya karena luar biasa prestasinya. Sejauh ini sudah berhasil menulis buku sampai sekitar 60 buku selama karir beliau. Tapi mungkin untuk lebih bagusnya kalau beliau sendiri yang memperkenalkan diri, kayaknya lebih sah, lebih jelas kalau beliau memperkenalkan diri. Kami persilakan dulu kepada Ibu untuk memperkenalkan diri kepada seluruh pendengar Sulapa hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati tim Sulapa, yeah, yang alhamdulillah berkesempatan untuk bersua dan sekaligus bersilaturahim. Pemirsa tim Sulapa dimanapun berada, di nama saya itu Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum. Saya sebagai akademisi dari Universitas Negeri Makassar yang alhamdulillah diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah yang membina dua kehususan, itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Bugis dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Makassar.
Ya, ya. Mungkin
dalam ya, keseharian saya ya, di samping sebagai tenaga pendidik, ya, alhamdulillah ya, selama beberapa tahun ini ya, saya memiliki kegemaran untuk menulis dan fokus saya itu ingin melihat bahasa daerah di Sulawesi Selatan ya, khususnya bahasa ibu saya itu bahasa Makassar. Saya ingin agar bahasa tersebut masih tetap bertahan ya, sehingga salah satu upaya bukan hanya bahasa daerah itu dijadikan sebagai objek penelitian, tapi mari kita mencipta, mengkaji dan mendalami, karena tanpa karya mungkin suatu saat bahasa Makassar akan menjadi kenangan belaka. Untuk itu ya, saya kira seluruh pendengar, mari kita mencintai dan bangga terhadap bahasa, sastra, dan budaya kita. Karena inilah merupakan kearifan lokal yang hanya dimiliki oleh suku yang bermartabat. Jadi kalau kita ingin suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Enya tetap eksis, satu-satunya cara adalah bagaimana mengembangkan, melestarikan, dan memajukan bahasa daerah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saat ini. Itu generasi muda, ya janganlah jangan malu menggunakan bahasa dan sastra daerah itu sendiri, ya, karena ini adalah jati diri dan bagi saya itu merupakan kebanggaan.
Betul.
Jika kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jadikanlah bahasa Bugis, Makassar, Toraja, Mandar itu menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Ya, saya kira ini sebagai pengantar ya, sehingga suatu saat dengan aktifnya berbagai komunitas dalam bidang pemertahanan dan komunitas pencinta literasi dan budaya daerah, kita optimis bahwa bahasa daerah akan menjadi primadona bagi kita orang Sulawesi Selatan. Ya.
Amin. Wah, terima kasih Bu atas pesan yang sangat sangat dalam untuk kami utamanya, dan tentu saja untuk generasi selanjutnya. Ya, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu pemertahanan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Nah, ada tadi saya sempat membaca artikel yang menyebutkan bahwa di dunia ini ada sekitar 7.000 bahasa, dan hampir lebih dari 50% bahasa yang ada di dunia itu sebenarnya ada di timur Indonesia. Nah, namun sayangnya sebagian besar bahasa yang ada di timur itu sudah masuk dalam kategori bahasa yang hampir punah. Nah ini, tadi Ibu sempat menyinggung bahwa salah satu cara supaya bahasa itu tetap ada dan bertahan adalah dengan menggunakannya, dengan menghasilkan karya, dengan menuliskan, menciptakan karya-karya dan membukukannya adalah salah satu bentuk. Apakah menurut Ibu hal itu sudah sudah tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah atau mungkin oleh generasi saat ini, sehingga Ibu menganggap bahwa karya, menghasilkan karya itu perlu? Ya, silakan Bu.
Terima kasih. Kalau masalah perhatian pemerintah terhadap bahasa, sastra dan budaya di Sulawesi Selatan ini, kita bagi orang Sulawesi Selatan merasa bersyukur dan berbangga karena sudah diterbitkan Pergub nomor 79 tahun 2018. Nah, inilah yang dapat mengangkat bahasa daerah ke depan, karena dulu pembelajaran bahasa daerah itu dipandang sebelah mata. Adakah gurunya, bagaimana bukunya, kurikulumnya dan seterusnya. Dan di sekolah ya dipilih kasih. Ya kadang diajarkan, kadang tidak. Ya sekarang dengan adanya Pergub, ya ini bahasa daerah itu diajarkan sampai di tingkat SMA dan sederajat. Ya, dan alhamdulillah untuk SMA dan juga untuk SMA Bahasa Makassar dan Bugis itu insya Allah tahun ini sudah diterbitkan bukunya dari kelas 10 sampai kelas 12, untuk SD sampai kelas 6 dan ya, jadi 12 jilid ya. Ya, kemudian dengan adanya Pergub tersebut, saya kira pemerintah di kabupaten ini harus menindaklanjuti ya, supaya ada perda. Nah, ini kelihatannya ada beberapa daerah yang belum memberikan perhatian yang serius, sehingga masih banyak sekolah yang belum mengajarkan bahasa daerah sebagai muata lokal. Bahkan di Pergub itu dinyatakan bahwa bahasa daerah itu sebagai mata pelajaran yang diajarkan minimal 2 jam pembelajaran. Untuk itu perlu ada penyiapan guru yang profesional. Ya. Karena bagi saya sendiri mengajarkan bahasa daerah itu jauh lebih sulit daripada mengajarkan bahasa Indonesia. Ya, sehingga pengelolaan ini sangat penting agar bahasa daerah itu juga dikelola dengan baik sebagaimana mata pelajaran lainnya. Dan dengan belajar bahasa daerah, sekaligus kita belajar bahasa Indonesia, belajar mata pelajaran agama, mata pelajaran IPS, dan seterusnya. Karena itu, kearifan lokal yang kita angkat dalam materi itu harus bersinergi. Makanya buku pelajaran pun harus up to date. Ya, jangan itu-itu saja. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Ya, cara mengajarkannya ya jangan hanya seperti ketika kita sekolah dulu, anak-anak buka bukunya halaman sekian.
Kerjakan tugas.
Ya, tidak ada. Padahal bahasa daerah itu memiliki ilmu tersendiri, memiliki keterampilan tersendiri. Ya, yang sekiranya memang semakin digali, semakin kita rasakan bahwa bahasa daerah itu adalah anugerah Tuhan yang jika dipelajari akan memberikan nuansa yang sangat mendalam. Apalagi bagaimana menggali petua-petua leluhur, ya, bagaimana mencipta karya sastra. Karena ini adalah modal dan saya amat rasakan sendiri, ya, jika sudah ada ide. Ya, jadi itulah anugerah Tuhan. Hanya orang yang mau menulislah yang akan diberi ilham dan kemampuan untuk menulis. Karena itu luar biasa saya kira ya. Jadi ya saya juga bukan penulis tapi baru belajar menulis dan saya yakin tidak ada tulisan yang sempurna. Karena semakin dibaca tulisan kita semakin kita rasakan kekurangan kita sebagai manusia biasa.
Betul. Ya. Wah luar biasa Bu ya. Ya menarik sekali. Tadi Ibu bilang bahwa sebaiknya kearifan lokal itu dimasukkan disejajarkan dengan mata pelajaran-pelajaran lain. Atau mungkin bisa dibilang bahwa sebaiknya kearifan lokal itu ada di semua mata pelajaran. Jangan hanya pada saat belajar bahasa daerah selesai itu ya hilang, tidak ada lagi. Karena sebenarnya bahasa daerah itu kalau digali banyak nilai yang ada di dalamnya. Nah, menurut Ibu, apakah ini harus kalau misalnya dipikirkan berarti ini butuh proses yang panjang untuk merealisasikannya. Nah, apakah adakah langkah-langkah praktis yang menurut tak yang selama ini kita sebagai akademisi adakah langkah-langkah praktis? Maksudnya tanpa perlu berpikir karena kita otomatis kan harus merombak kurikulum, harus merubah bahan ajar dan sebagainya dan itu butuh proses panjang. Apakah ada Bu mungkin saran tak langkah praktis yang oke, dalam waktu dekat kita bisa lakukan misalnya?
Ya, terima kasih Nak. Jadi saya sebagai pembelajar menulis ini merasa prihatin tentang pembelajaran bahasa daerah saat ini. Oleh karena itu mulai tahun 2004 ya, saya sudah mulai mencoba bagaimana menyusun bahan ajar ya sampai saat ini. Untuk itu ya, dan itu mengalami perkembangan ya. Nah, sebelum menulis ya tentu kita harus tahu bagaimana tingkat-tingkat kesulitan materi yang akan diajarkan sehingga perlu kurikulum. Inilah KD ya. Jadi saya dan teman ini berusaha membuat KD ya dari SD sampai SMA ya, sehingga dalam pembelajaran bahasa daerah itu sudah terintegrasi ya, dalam terintegrasi bukan hanya teori tapi keterampilan, misalnya keterampilan membaca materinya tentang apa ya, ya yang di dalamnya saya misalnya ingin mengajarkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, saya membuat cerita inai lambu su ia mintu san nampak main. Siapa yang jujur dialah orang yang
bahagia.
Ya. Siapa yang menanam dia akan menuai. Ya, nian nataya. Jadi cerita-cerita seperti itu anak-anak anabaya asare-sare, anak-anak abaji ka ampe-ampe. Nah, kan nuansa-nuansa karakter yang secara tidak langsung diajarkan kepada anak. Jadi dalam pembelajaran bahasa daerah, ya tidak perlu yang dimaksud dengan karakter ada ini. Tapi karakter itu ditemukan melalui cerita.
Masya Allah.
Ya, ditemukan melalui cerita. Ya, ya. Jadi bagaimana mengajarkan anak supaya dia baik hati, ya saya ceritakan dalam
bahasa daerah.
Ini dalam bahasa daerah.
Jadi mereka dapat bahasanya, dapat juga nilainya.
Iya. Ya, jadi ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada nilai-nilainya. Karena ini tuntutan dalam kurikulum. Ada KI satunya tentang sikap religius, ya sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan ada keterampilan.
Berarti ini inisiatif sendiri Bu, kerjasama dengan guru-guru untuk membuat itu, ataukah memang ada instruksi dari pimpinan atau apa?
Saya menulis dengan keikhlasan sendiri.
Inisiatif sendiri. Wah, luar biasa.
Inisiatif sendiri. Ya, jadi tanpa ada paksaan, karena saya ya entahlah biasa kalau ada teman menanyakan tentang ini, ya saya dengan ikhlas ya saya akan ya mencoba menuangkan ya, ide dalam.
Nah itu yang luar biasa. Itu. Betul-betul berarti harus ya. Mulai dari diri sendiri, Bu.
Iya, ya. Harus ya. Jadi yang namanya itu pemertahan ya tentu kita mulai dari diri sendiri, bagaimana upaya kita, karena mungkin banyak orang yang terampil, banyak orang yang memiliki segudang ilmu, tapi kemauan ya. Dan kesempatan itulah yang kurang ya. Sehingga ya. Ini perlu, tapi saya yakin bahwa kalau ada kemauan
pasti ada jalan.
Pasti ada jalan menuju itu. Jadi saya tuh gak apa-apa gitu, kalau ada ide ya tanpa ya kadang duduk-duduk ya, jadi 5 kilo jadi puisi ya tanpa ada paksa, ada itu mengalir begitu saja dan saya tidak pikirkan bagaimana. Yang penting kalau kelong itu harus tetap mengikuti pola.
Nah ya, tetap
pola 8-8-5-8 karena aturan. Kapan kurang dari pola itu ya maka kedengarannya akan
tidak pas.
Jadi tetap mengikuti pola. Makanya kita perlu tahu apa teorinya.
Nah, teori tetap perlu, Bu, ya.
Iya, karena ya dalam bahasa Bugis Makassar itu luar biasa itu teorinya dari segi linguistiknya, dari segi sastranya.
Saya harus belajar ini. Kami juga ini kan hanya tahu bahasa daerah sehari-hari, bahasa gaul. Itu bahasa-bahasa indah itu sudah mulai jarang kami dengar.
Kemudian ini yang terjadi nak kadang ya, ini saya selama berkecimpung ini di bahasa daerah itu kenyataan saat ini bahwa anak-anak itu kecenderungannya hanya menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Makassar. Kadang bahasa Makassar itu tidak lahir dari hari tinuraninya, padahal struktur, diksi dan kaidah bahasa Makassar itu luar biasa. Kapan tidak dibiasakan, ya ini yang terjadi. Karena kalau diberi tugas, ya hanya mengambil dari bahasa Indonesia, lalu akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan bahwa yang terjadi saat ini dari 7.000-an bahasa daerah di Indonesia, ya ini ada yang sudah dalam keadaan ya mungkin masih ada yang sehat ya,
sudah
ada yang
jelang punah
sudah sakaratul maut dan ada yang sudah punah ya. Dan kita di Sulawesi Selatan itu bahasa Bugis Makassar menurut hasil penelitian itu bahasa yang
termasuk cepat
kepunahannya. Nah, coba kita amati, barangkali generasi saat ini, kalaupun dia berbahasa Bugis Makassar, tapi kadang-kadang kosakatanya, struktur kalimatnya itu sudah terpengaruh dari bahasa Indonesia atau ke bahasa asing. Tapi untuk yang murni bahasa Bugis Makassar itu sudah jarang ya kita dengar di kalangan mahasiswa.
Alhamdulillah. Ya. Kembali lagi ke persoalan mulai punahnya ini bahasa. Salah satu faktor yang saya lihat menurut teori punahnya sebuah bahasa itu adalah berkurangnya penuturnya. Nah, akhir-akhir ini kan kita lihat anak-anak itu kalau pakai bahasa daerah kayak malu, Bu, ya. Nanggap dirinya kampungan lah, ya. Jadi kalau keluar kota, misalnya ke daerah Jawa misalnya, ikut-ikutan Tommy pakai logat. Enggak mau pakai bahasa daerah.
Iya.
Bagaimana menurut tentang itu?
Iya. Jadi menurut hasil penelitian bahwa ciri-ciri hilangnya atau punahnya sebuah bahasa antara lain penuturnya semakin berkurang, kemudian kualitas penggunaan bahasa daerah itu semakin menurun dari, jadi baik dari kualitas maupun kuantitas. Jadi kualitasnya itu dianggap bahwa masih berbahasa daerah tetapi sudah banyak menggunakan kosakata dari bahasa lain, dan juga struktur dan kaidah bahasa ibunya, bahasa daerah itu tidak dipedulikan lagi. Nah, salah satu upaya itu melalui pembelajaran di sekolah. Karena tanpa pembelajaran di sekolah, ya ini anak-anak tidak akan bertanya lagi bahasa daerah kepada orang tuanya. Iya, betul. Ya, kemudian ini ada perkawinan antar suku. Betul, ya, ya, ini juga yang menyebabkan kemudian adanya sikap negatif terhadap bahasa daerah itu, ya, tadi malu. Dikatakan ya, merasa malu menganggap bahwa bahasa daerah bahasa kampungan, bahasa daerah, ya, sehingga apa yang terjadi sudah malu lagi berbahasa daerah padahal sesama
pengguna.
Pengguna bahasa daerah itu sendiri pilak nacako pilak kesengan. Semakin dia sembunyikan semakin ketahuan. Karena kadang berbahasa Indonesia tapi dialek
kelihatan, tidak bisa sembunyi kalau dialek.
Ya, tidak bisa sembunyi. Jadi ini mengapa perlu pembelajaran di sekolah? Karena dalam yang pembelajaran di sekolah itu bahasa daerah dapat dikelola dengan baik. Ada pembelajarannya, ada evaluasinya. Ya, dan tentu dengan cara seperti itu anak-anak masih ingin bertanya tentang bahasa daerah kepada keluarganya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi kalau tidak, maka nenek lah, kakek lah yang menyesuaikan diri belajar bahasa Indonesia supaya dapat berkomunikasi dengan cucunya.
Iya, saya ingat sekali itu dulu nenekku, dia bilang ajar kak dulu bahasa Indonesia. Padahal kan harusnya dia ajar ke, begitu ya, oke. Nah, selanjutnya. Nah, dalam posisi ibu sebagai ketua jurusan, ketua prodi, selalu bilang ketua jurusan. Ya, ketua program studi bahasa dan sastra daerah, Bu. Ya, sepanjang kita menjabat, adakah usaha atau adakah kebijakan yang pernah kita tempuh, atau mungkin adakah program khusus yang pernah kita programkan supaya ini anak-anak bukan hanya sekedar di atas kertas mereka belajar tentang muatan lokal atau belajar tentang bahasa daerah, tapi juga lebih ke langkah-langkah praktis.
Terima kasih. Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar bahasa daerah itu di masa pandemi itu, ya, misalnya sebelum masa pandemi, ya, saya sebagai pengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan misalnya dengan sastra, itu setiap akhir semester yaitu ada ujian praktik, ada pementasan. Ya, jadi ada pementasan terintegrasi antara pembacaan puisi, kemudian drama dan seterusnya, itu terintegrasi. Ya, sehingga mata kuliah itu ya bukan hanya mengajarkan teori tapi sekaligus praktiknya. Kemudian ya ada bedah buku. Ya, jadi saya kadang mahasiswa meminta untuk, ya, dan tahun lalu itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bedah buku saya, ya, ini salah satu ajar, baru satu, ya, iya. Ya. Kemudian, ya, aktif juga ya dalam forum Dewan Kesenian Makassar. Kadang kita berembut dan berdiskusi tentang sastra. Ya, kemudian bagaimana sosialisasi dengan guru-guru dan diundang sebagai narasumber dalam workshop pelatihan guru bahasa daerah. Ya, kemudian ya sering dengan RRI untuk jaringan juga di Goa. Ya, itu. Ya, dengan cara itu ya itulah mungkin hasilnya, itu sudah diterbitkan pergub, dan kebetulan saya juga terlibat sebagai revisi, ya, ada di situ. Hanya ya saya kira ini ke depan perlu kita kerjasama lebih baik lagi. Ya, dan ini menjalin
lebih luas lagi komunitas kerjasamanya. Yeah. Komunitas-komunitas literasi. Yeah. Mudah-mudahan kami juga bisa nanti dilibatkan,
lagi.
Bu.
Insyaallah jadi karena insyaallah periode saya ini berakhir 29 Maret. Dan saya
artinya lebih bebas lagi bergerak
tidak di luar. Bersedia. Iya, artinya kita bergerak untuk menjayakan.
Mudah-mudahan kami bisa terus bekerja sama dengan Ibu nanti ke depan. Ya, ada tadi saya garis bawahi, Ibu sempat menyinggung mengenai perlunya penguatan guru. Ya, utamanya guru-guru bahasa daerah di kabupaten, di pelosok-pelosok. Kenapa kita bilang bahwa perlu ada guru yang perlu guru itu diasah supaya lebih profesional dalam mengajar? Apakah selama ini kurang, Bu, menurut kita?
Saya bukan menganggap kurang, tapi ini dimaklumi. Karena selama ini guru yang mengajarkan bahasa daerah itu dianggap siapa saja bisa.
Yang penting, tahu
berbahasa Bugis atau berbahasa Makassar. Ya, sehingga tapi saya mau selalu menganggap dan memberikan apresiasi kepada guru yang mau mengajarkan bahasa Bugis atau bahasa Makassar itu karena itu luar biasa. Ya, dia berani dan ingin mengajarkan ya. Meskipun demikian, ini kita perlu bina, kita perlu latih, karena seperti yang saya katakan bahwa mengajarkan bahasa daerah itu jauh lebih sulit dibanding dengan
mata pelajaran
bahasa yang lainnya mungkin ya, karena di samping
aksaranya
ya salah saja menyebutkan itu bisa menimbulkan penafsiran makna yang lain ya, jadi ini yang perlu, sehingga perlu memang pelatihan. Saya selalu mengatakan ke misalnya dalam setiap forum, tolong bahas guru bahasa daerah itu jangan dipandang sebelah mata. Mari kita bina mereka dan jangan persalahkan mereka. Ya, mengapa seperti itu? Karena memang jarang mengikuti pelatihan. Padahal mereka bukanlah dari prodi yang selama ini
wadahnya yang kurang, Bu, ya.
Wadahnya.
Perlukah mungkin ada semacam uji kompetensi? Seperti kan kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sekarang sudah ada uji kompetensinya. Kalau bahasa Inggris ada namanya TOEFL. Kalau bahasa Indonesia saya lupa apa namanya. Ada juga semacam tes kompetensinya. Kira-kira perlu juga Kak Bu itu digagas juga semacam?
Iya, kalau dulu ya kami pernah menyusun tesnya ya. Ya jadi ada memang tes.
Sudah ada, Bu, ya.
Itu ada tes kompetensi guru bahasa daerah. Tapi ini akhir-akhir ini juga menjadi redup lagi. Ya. Tapi insya Allah ke depan, kalau ini sudah dikelola secara profesional, mengapa tidak?
Ya.
Tapi saya selalu menyampaikan bahwa tugas kita sebagai pembina bahasa daerah jangan pernah mengancam. Belajarlah, mengajar itu adalah seni. Bagaimana dulu menarik anak-anak untuk mau belajar.
Betul.
Ya.
Ditanamkan
dulu rasa cinta. Ya, dan senang belajar bahasa daerah. Dan kita sadari bahwa apa yang diajarkan itu memiliki manfaat. Bukan juga hanya asal senang dan tertawa. Tapi adakah manfaat dan nilai-nilai yang diperoleh setelah belajar bahasa daerah? Jadi itu saya selalu sampaikan bahwa dalam mengajarkan bahasa daerah jangan seperti guru matematika, guru bahasa Inggris, guru yang lain yang dianggap sebagai kurikulum nasional. Tapi tugas kita adalah bagaimana dulu menarik minat agar siswa senang, siswa merasa bahagia. Oleh karena itu tidak luput dari nih, bagaimana guru terampil melantunkan, terampil membacakan. Nah, kalau tidak ya gunakanlah media. Ya. Media itu dapat membantu. Jadi buku saya sekarang itu sudah dilengkapi ada barcode-nya.
Ya, jadi bisa dibaca online.
Kalau misalnya tentang kilong, ada di situ di barcode-nya YouTube, kilong, pakai gunting, ada pakai.
Iya. Oke, luar biasa. Jadi berarti sudah disinergikan dengan teknologi, Bu, ya. Nah, karena sesuai tuntutan zaman, sekarang kan sudah kita sudah bergerak di era teknologi.
Iya. Jadi saya katakan kita boleh bahasa daerah, tapi jangan ketinggalan.
Iya, tetap harus up to date.
Up to date mengikuti perkembangan teknologi.
Iya, betul, betul.
Meskipun saya ini gaptek.
Eh, sama Jik ya. Oke, 10 menit lagi. Ya, sedikit lagi, Bu. Tadi waktu Ibu baca puisi itu saya merasa merinding, Bu, ya. Setiap saya mendengar ada orang yang melantunkan puisi atau kelong dalam bahasa daerah itu rasanya ada auranya begitu, ada rasa yang tersampaikan. Tadi juga Ibu bilang bahwa dengan bahasa daerah itu kita bisa belajar tentang pepatah petuah-petuah leluhur, karena kan naskah-naskah lama itu kan ditulis dalam bahasa daerah. Apakah memang seperti itu? Ada memang rasa itu tersampaikan, lebih tersampaikan ketika kita menggunakan bahasa daerah?
Ya, bagi saya ya ada. Beda ketika bahasa kelong itu lahir dari bahasa daerah dibanding dengan bahasa lain, ya, karena itu dalam menulis ya perlu ada diksi dan ada pilihan kata yang tepat, bagaimana nuansa makna dalam kelong itu sehingga baik pembaca maupun penyimak itu memiliki daya apresiasi yang baik terhadap karya yang kita baca.
Betul, rasanya
ada rasa,
ada,
ya.
Ada rasa ya.
Jadi tentu disesuaikan, ya. Kalau misalnya kelong agama, ya saya kira mengapa tidak? Kalau misalnya dibuatkan dalam lagu-lagu kasidah, ya. Kalau kelong-kelong yang bernuansa muda-mudi misalnya cinta, ya kelong yang mengandung nasihat, ya. Jadi saya menganggap bahwa musikalisasi puisi itu dalam sastra Makassar itu sudah lama sudah dikenal sejak dulu. Oleh karena itu jenis-jenis liriknya itu berbeda-beda, bisa divariasikan. Wah. Satu teks boleh divariasikan dalam bentuk yang lain.
Berbagai media.
Dan inilah pentingnya saya kira untuk penghayatan itu.
Ya, pertanyaan terakhir ini. Wah, banyak sekali sebenarnya yang mau kutanyakan, tapi waktu kita dibatasi. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang praktisi sekaligus sebagai seorang akademisi, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada kami, utamanya ini generasi muda yang nantinya punya tanggung jawab besar untuk merawat dan melestarikan budaya daerah.
Ya, jadi saya kira kuncinya adalah milikilah rasa cinta dan bangga terhadap apa yang kita miliki.
Betul, ya. Insyaallah.
Apa yang kita miliki belum tentu lebih jelek daripada orang miliki. Rawatlah yang kita punya dan jangan pernah berhenti berkarya. Karena hanya karyalah yang dapat kita persembahkan untuk generasi mendatang.
Masya Allah, ya. Luar biasa pesannya, merinding. Betul, Bu, ya, jangan ki mau iri dengan apa yang dimiliki orang. Jangan. Karena justru apa yang kita miliki ini banyak didatangi orang untuk mereka pelajari. Sementara kita sendiri yang memiliki itu kadang tidak begitu memperdulikan apa yang kita miliki.
Ya, makanya tuh saya selalu berprinsip bahwa apa yang kita punya itu harus dipertahankan dan disyukuri, karena kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur dari hanya banyaknya uang dan harta. Ya, tapi ya kita bersyukur apa yang kita miliki dan itulah harta kita yang sesungguhnya.
Harta kita, ya, karena budaya itu kan adalah warisan.
Apa yang kita dapat persembahkan kalau kita tidak berkarya?
Betul sekali. Sebagai penutup, Bu, mungkin ada satu pepatah atau paseng, kalau kita orang Bugis bilang pesan paseng dalam bahasa Makassar yang untuk memberi semangat atau menggugah semangat agar kita lebih semangat dalam menjaga bahasa kita masing-masing. bahasa daerah kita sebagai identitas dari generasi muda ke depan.
Iya, jadi ini saya kira ada pesan moral dalam puisi saya yang berjudul Aku Bukan Pujangga.
Ya, silakan.
Kata demi kata kurangkai menjadi larik-larik puisi. Larik-larik puisi terjalin dalam ikatan bait. Bait demi bait saling mengait bagai tenunan hingga terbentuk menjadi puisi. Saat aku merangkai kata demi kata, kadang aku tersipu. Pikirkan diksi untuk puisiku. Menulis memang sulit jika tidak dibiasakan. Inspirasi, imajinasi, motivasi memang tenggelam jika tidak dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Tanya pada diri sendiri. Aku bukan pujangga, bukan pula penulis. Aku ingin seperti penenun kain. Namun aku tak terampil merangkai benang helai demi helai. Aku tak ingin kerjakan yang tak sanggup aku selesaikan. Yang aku bisa hanya menulis. Aku belajar merangkai kata yang bermakna. Kuharap pembaca nikmati puisi ini. Jika ada diksi yang tak sepadan, tafsirkan ke makna yang baik. Kalian pembaca yang cerdas, puisi lahir karena imajinasi. Imajinasi terbetik karena ridho ilahi. Wahai kawan, mari berkarya walau hanya sebaik puisi. Puisi cerminan kehidupan. Puisi perasaan menjadi tenang, hati menjadi damai. Budi pekerti menjadi halus, karakter akan menjadi terbentuk. Puisi mendekatkan diri kepada Ilahi Rabb.
Ya, karena waktu sudah selesai, saya mewakili tim Sulapa ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari Ibu Dr. Haja Kembong Daeng Emhum yang sudah meluangkan waktunya dalam berbagi inspirasi dan berbagi hal, banyak hal tentang pemertanan bahasa daerah di Sulsel, sekaligus berbagi tentang puisi-puisi beliau yang sangat membuat saya merinding. Semoga bisa membakar semangat generasi muda agar bisa meneruskan dan melanjutkan segala bentuk usaha agar bahasa daerah baik itu Bugis maupun Makassar tidak lagi menjadi bahasa yang dianggap sebagai bahasa yang makin memasuki ambang kepunahan. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya,
sama-sama. Saya juga menyampaikan terima kasih. Sama-sama. Semoga pertemuan ini tetap terjalin dengan baik. Insyaallah. Dan insyaallah kita bersama-sama membina silaturahim untuk memajukan bahasa daerah ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup wawancara kita hari ini pada segmen Sipak Bicara di Sulapa Podcast by Sulapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.